បញ្ញាទី5នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990 Microsoft បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអធិរាជលើឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នា Steve Jobs ក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ភាពជោគជ័យឡើងវិញដោយសារឥទ្ធិពលរបស់លោកនៅក្រុមហ៊ុន Pixar ផងដែរស្របពេលដែល Jobs កំពុងត្រដាបត្រដួសប្រឹងទាញក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទាំងពីរគឺ Technic និង Pixar ឲ្យមានសន្ទុះទៅមុខនៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតកំពុងតែលើកដៃឡើងស្ទើរបាំងចិត្តមួយចំហៀងមេឃនោះគឺក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់លោក Bill Gates នៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Bill Gates បានបោះជំហានយ៉ាងលឿនថ្លាវវ៉ាដាច់ក្រុមហ៊ុន Nike និងក្រុមហ៊ុន Apple នៅឆ្នាំ1991ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនស៊ីដាច់គេដោយបានផលិតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រដែលមាន license ត្រឹមត្រូវដូចជា Windows ជាដើមរីឯក្រុមហ៊ុន Nike និងក្រុមហ៊ុន Apple នៅមិនទាន់ធ្វើបែបនេះបានទេនៅពេលនោះដោយសារការមានប្រៀបត្រង់ចម្រាញ់ហើយទើបធ្វើឲ្យលោក Bill Gates បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីយ៉ាងឆាប់រហ័សបើនិយាយពីគំនិតរបស់លោក Bill Gates និងគំនិតរបស់លោក Steve Jobs វិញក៏ពួកគាត់មានភាពខុសគ្នាដែរតែភាពខុសគ្នានេះមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងម្នាក់និយាយឲ្យចំទៅចំពោះលោក Steve Jobs លោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលថ្មីទំនើបនិងពោពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិតប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងទៀតគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺចង់បានតែល្អបំផុតបើមិនតន់ល្អបំផុតតាមស្តង់ដាររបស់គាត់ទេគាត់មិនទទួលយកចិត្តខានចរិតបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយលោកពិបាកទ្រាំទ្រណាស់រីឯចំពោះលោក Bill Gates វិញគាត់មិនចឹងទេគាត់ផ្ដោតសំខាន់ថារបស់ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បង្កើតបាននោះវាអាចធ្វើអ្នកប្រើប្រាស់យកទៅប្រើការឬអត់លោកយល់ថាយើងបង្កើតរបស់មួយឲ្យកើតនិងអាចល្មមប្រើប្រាស់បានសិនសឹមយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍជាជំហានជំហានបន្តទៀតអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅពេលនោះក៏កំពុងចង់បានដូចអ្វីដែលលោក Bill Gates ធ្វើដែរពីព្រោះថាលទ្ធភាពរបស់ពួកគេគឺមានកម្រិតមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃដោយសារតែការគិតគូររបស់អ្នកលក់វាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងការចង់បានរបស់អ្នកទិញបែបនឹងហើយទើបលោក Bill Gates បានក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មយក្សលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័ររីឯ Steve Jobs បានត្រឹមសម្លឹងមើលដួងខែដែលនៅសានឆ្ងាយប៉ុន្តែនៅខណៈពេលដែលភ្នែកកំពុងតែសម្លឹងមើលដួងខែដៃរបស់ Jobs មិនបានទុកចោលឲ្យទំនេរសោះឡើយលោកបានប្រឹងប្រែងបន្តការងាររបស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Pixar បន្តទៅទៀតមិនយូរប៉ុន្មាននៅឆ្នាំ1995ដោយបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Disney ក្រុមហ៊ុន Pixar របស់ Jobs បានផលិតរឿងតុក្កតា Toy Story ដោយទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងមួយប្រភេទផ្នែកប៉ុណ្ណោះវាបានធ្វើឲ្យ Jobs ដែលមានភាគហ៊ុន 80% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Pixar បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីជោគជ័យដែលបានមកពីការផលិតភាពយន្តគំនូរជីវចលមួយនេះហាក់បានជួយចប់ងើបពីសេចក្តីស្លាប់បន្ទាប់ពីស្នាដៃដ៏មានតម្លៃមួយនេះបូករួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារនៅក្រុមហ៊ុន Pixa បានធ្វើឲ្យ Steve Jobs មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងនិងចេះពីរបៀបគ្រប់គ្រងព្រមទាំងយល់ដឹងអំពីការដឹកនាំមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាន់តែប្រសើរតាមរយៈមនុស្សពីរនាក់គឺលោក John Lasseter និងលោក Ed Catmull ចូលបានសិក្សាមេរៀនល្អៗតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដោយផ្ដល់សេរីភាពនិងគុណតម្លៃដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនោះធ្វើកិច្ចការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់